Бишкекте саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 22 ноябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам, алдыдагы жарым саатта.
Анан жан жүргөн биздин Кыргызстандын авиациясын жок кылып алышыбыз мүмкүн. Себеби бизгилер мындай толук кандуу конкуренцияга даяр эмес.
Жогорку кеңеш кыргыз өкмөтү жана депутаттар тобу иштеп чыккан аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууланууда. Өзбекстанда ырчылар чыгармачылык менен 1 жылга берилүүчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат.
Былтыр жайында өзбек аткаруучуларга клиптерин социалдык тармактарга жайгаштырууга тыюу салынган.
Манасчы Сагынбай Розбаковдун 150 жылдыгынын алкагында илимий практикалык конференция өттү. Алдыда сизди мына ушул кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шалебек Дүйшеев менен чогуу сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Даниэль Ойтпаев отурат. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кеп кезеги кайрадан Токтосун Шамбетовто.
Рахмат Касым. Ооган бийлиги кабылдагы кол салынын артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрү кыйылган жардыруу динаячылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Шейшемби күнү Уламалар кеңеши Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө үчүн Ооганстандын булуң бурчунан сунилердин диний аалымдарын кабылга чакырган. Бүгүнкү күнгө карай айтылган маалыматка ылайык, бери дегенде 55 киши каза таап, дагы бир топ киши жарадар болду. Коопсуздук органдары бул кандуу теракты ким уюштурганын аныктоо менен алек. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери сунилерди бутап алган учурлар Ооганстанда көп кездешет. Бул ирет талиптер Кабулдагы кол салууга тиешеси жоктугун дароо билдиришти. Кыймылдын маалымат катчысы Забихулла Муджахид 20 ноябрдын кечинде талибан карапайым кишилерге же диниячыларга каршы чабуулду айыптайт деп билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани 21 ноябрда өлкө боюнча аза күтүү жарыялады. АКШнын Кабулдагы элчиси Джон Басс Тераканы кайгыга батырганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясы өлкөдөгү жамааттар ушундай маанилүү диний майрамды белгилеп жатканда жардыруу уюштуруу абдан өкүнүчтүү деп билдирди. НАТО согуштук операциялары расмий аяктаган 2014 жылдан бери Ооган жергесинде коопсуздук начарлап жатат. Бишкек шаарында ар кандай компаниялардын кеңселерин тоногон деген шек менен 5 киши кармалды. Шаардык милициянын маалыматында Бишкектеги жекеменчик ишканалардын биринин жетекчиси арыз менен кайрылган. Арызда 13 ноябрь түнү аталган ишкананын кеңсесине белгисиз кишилер кирип, 500 000 сомдон ашык акчасын, мөөр, керектүү документтерди карактап кетишкен. Окуя боюнча иш козголуп, кылмышкерлерге издөө жарыяланган. Ал эми 18 ноябрь түнү чакан насыя берүүчү компанияны карактоо учурунда 5 киши колго түшүп, милициянын маалыматында алардын жогорудагы кылмышка тиешеси бар экени аныкталган. Учурда шектүүлөр 2 айга камалып, тергөө иштери башталды. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги тарабынан мыйзам бузуу болгону аныкталды. Тергөөнүн маалыматында 2016-жылы 21 октябрда Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Мурат Божокоев Александр Рябушкин менен кызмат абалындагы укугунан пайдаланып, соттон утуп алган доогер Эркин Мамбеталиевке 1 000 000 сомду берүүдө акционердин кызыкчылыгына каршы аракет кылышкан. Учурда Кылмыш жаза кодексинин 173 алдоо же ишенимден кыянаттык менен пайдалануу аркылуу мүлктүк зыян келтирүү, 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы, 350 документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу беренелери менен иш козголду. Учурда тергөө башталды. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бири бирине жооп бергенди токтотушу керек деген пикирин билдирди.
Азыр бул мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы бул эки мына учурдагы президент менен экс-президент экөө тең азыр бул токтош керек. Бири бирине карата дай айткан сөздөрдү токтотуш керек. Эң башкысы сөз менен эмес, айтыш менен эмес, иш менен кимдин ким экени далдениш керек да. Анткени бул мамлекеттик кызыкчылык азыр ушуну талап кылат.
Соңку апталарда экс-президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди жетелеме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачыксындаса, экс-президент учурдагы президенти Бакиевтердин жолуна түш деп ачык оппозицияга өткөнүн жарыялаган. АКШнын президенти Дональд Трамп мунайдын арзандагандыгы үчүн Сауд Арабиясына ыраазычылык билдирди. Анын айтымында Эр-Риядтын аркасы менен мунайдын баррели 82 доллардан 54 долларга чейин төмөндөдү. 20 ноябрда Брент үлгүсүндөгү мунайдын бир баррели 62.5, ал эми VTI үлгүсүндөгү 53.5 долларга чейин төмөндөгөн. Ал күнү Трамп АКШ менен батыш өлкөлөрү журналист Замал Хашогинин өлүмүнө Сауд Арабия бийлигинин тиешеси болушу мүмкүн деп күмөн санап жатканына карабастан, Эр-Рияд менен жакшы мамилени сактап калууну каалай турганын билдирген. Касым менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы кирип окусаңыз болот. Ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө дагы калтырсаңыз болот. Азыр эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экен. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда тубан каптайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, Нарын облусунда жана Ысык Көлдө 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 3-8, Суу Самырда күндүз -3-8, Баткенде 5-10, Ош, Жалабад жана Ысык Көл облустарында 4-9, Нарын облусунда 0-5, бийик тоолордо түнкүсүн -17-22, күндүз -5-10 градуска чейин төмөндөйт. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 6-8 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыкта айтылган айрым кабарларга кеңирээк токтолобуз. Жогорку кеңеш кыргыз өкмөтү жана депутаттар тобу иштеп чыккан аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Долбоор ачык асман долбоорун ишке ашууну кепилдемекчи. Бирок бул мыйзам кабыл алынса, жергиликтүү авиакомпаниялар атаандаштыкка туруштук бере албай жабылып калат деп кооптонгондор дагы бар. Ал эми мыйзамдын демилгечилери, ата мекендик авиа ишканалар мындай шартта мыйзамдын негизинде корголот деп ишендирип жатышат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Кыргызстанда ачык асман 2003 жылдан бери эле байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келаткан дымактуу демилгелердин бири. Буга чейин бул маселе боюнча орток пикир таба албай жүргөн өкмөт менен парламент эми биригип, аба кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, парламенттин талкуусуна чыгарды. Бул абанын 5-чи эркиндиги маселесинде орток пикир табылды дегенди түшүндүрөт. Авиацияда жалпысынан 9 эркиндик баскычы бар деп саналат. Кыргызстан анын 4-өнө уруксат берген. Биринчиси, учактардын өлкөгө конбой түз учуп кетишине. Экинчиси, конуп, май коюп, кайра башка өлкөгө учуп кетишине укук берет. Үчүнчүсү, компанияларга уруксат берилген өлкөгө жүргүнчү, жүк ташуусу. Ал эми төртүнчүсү, андан чыккан жүргүнчүлөрдү ташып чыгуу укугу. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация департаментинин директору Курманбек Акышев ал ишке кирсе Кыргызстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр ачыларын айтып берди.
Европага, Америкага, Түштүк Азиянын чоң-чоң шаарларына түз багыттарыбыз жок. Ошол жака өөргө ачылат. Биздин жана күчтүү мамлекеттердин компаниялары биз аркылуу ошол жака кызыктар болсо, ошол учушка биз дагы жардам беребиз бир тараптуу. Биздин жүргүнчүлөр Европага түз, Америкага түз учканга мүмкүнчүлүк алат.
Ачык асман долбоору бардык чет элдик авиакомпанияларга эч кандай чектөөсүз Кыргызстандын аэропортторуна учуп келип көтүүсүнө, адамдарды, жүктөрдү алып келип, кайра үчүнчү мамлекеттерди ташууга жол ачат. Башкача айтканда, абанын 5-чи эркиндиги киргизилет. Бирок депутат Улукбек Ормонов ачык асман долбоору жергиликтүү авиа ишканаларга кедергисин тийгизет деп кооптонуп жатат.
Араңжан жүргөн биздин Кыргызстандын авиациясын жок кылып алышыбыз мүмкүн. Себеби бизгилер мындай толук кандуу конкуренцияга даяр эмес. Менин кооптонуум ушул бүт баарын биз ачып бергенден кийин булар бүгүнкү күндө ички каттамдарды аткарыш үчүн ушу Россияга каттап, Стамбулга каттап ошондон түшкөн тыйынга, кошумча тыйынга Ушул ич катамдан каптап аткан болсо, кийин учалар аттаган жабылатты.
Ормонов өлкөнүн аба мекендигин бардык өлкөлөргө ачып салганын ордуна эл аралык ири авиакомпаниялар менен эки тараптуу келишим түзүп иштөөнү сунуштады. Кыргызстанда учурда 31 эл аралык каттам бар. Алардын 29 туруктуу иштесе, калган 3 жайкы мезгилде каттайт. Ал эми мамлекеттин ичиндеги 6 каттамды 17 авиакомпания тейлейт. Аба кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Жанар Акаев жергиликтүү ишканаларды да коргоочу мыйзам даярлат деп ишендирди.
Жергиликтүү авиакомпанияларга бул мыйзам кабыл алгандан кийин деле бир кандайдыр бир жеңилдиктерди караган салыктанбы жергиликтүү авиакомпанияларды колдогондагы мыйзамдарды киргизебиз деп азыр депутаттар кам көрүп баштадык да ага дагычы. Ошол эле Арменияны карагыла ачык асманга кирген мурда өзүнүн ата мекендеги авиакомпаниялар жок болгон азыр эки авиакомпаниясы пайда болуптур.
Айрым депутаттар жергиликтүү авиакомпанияларды колдоо үчүн аларды толук менен салыктан бошотуу демилгесин көтөрүштү. Эл өкүлү Айтмамат Назаров ачык асман саясатынын демилгечилерин эл аралык каттамдардан мурун ички каттамдардагы көйгөйлөрдү чечип алууну сунуштады.
Менин оюмча ички каттамдарды Манас аэропортуна бериш керек. Ошого лицензия бериш керек ички рейстерди аткарды. Аэропорттордун баары сеники. Кандай кылып тейлесең дагы өзүң тейлейсиң. Ички каттамдарды дотация кыласыңбы, башка кыласыңбы, сен жооп бересиң деп. Мына азыр 4000 сом болуп калды. 4000 сомго да билет жок. Самолеттордун баары дээрлик эскирип бүттү. Билет жок, ажиотаж.
Бишкек Ош авиа каттамынын билеттери Бишкек Москва каттамынын баасына чыгып кеткен учурлар кездешкен. Бирок демилгечилер аба кодексине өзгөртүү киргизилген менен ал өлкө ичиндеги билеттердин баасын арзандатпай турганын айтышат. Мыйзамдын авторларынын бири депутат Махабат Мавлянова бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Ички каттамдарга бул негизги система ачык асман 5-чи ушул деңгээлдеги системасы таасир бербейт. Бул сырткы каттамдарга гана мына өзүңүз билесиз канчалаган биздин операция жасаган барган оорукчан балдар, жаш балдар менен учкан аялдар жана башка жалпы жарандарыбыз ушул учканда Ташкент аркылуу, Москва аркылуу, Стамбул аркылуу, Алматы аркылуу учуп атпайбы? Түзөндүз рейстер жок бизде, абдан аз рейстер.
Жарандык авиация агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын өзүндө азыр иштеп жаткан Air Manas, Avia Traffic, TezJet деген авиакомпаниялар бар. Алардын учууга жарактуу 17 учагы бар. Ал эми Air Кыргызстан ишканасы өкмөттүн чечими менен сатыкка коюлган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эле бизге чукул кабар келди. Бишкектин каржы министрлигинин алдына Баткен окуяларынын ардагерлери чогулуп нааразылык митингине чыгып атыптыр. Биз азыр Баткен ардагерлеринин төрагасы Сатыбек Молдалиев мырза менен түз байланышта турабыз. Сатыбек мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы? Ооба, айта кетсеңиз, ал жерде эмне нааразылыктын негизги себеби эмне болууда, канча киши чогулду, кыскача айта кетсеңиз.
Саламатсыңарбы, бүгүн ошол мыйзам түрүндө биз митингге кат жазып, УУДга кат жазып, что бүгүн 22-сінде саат 8-де эртең мененки ошо министр жумушка келип атканда, замдар келип атканда эшиктин астына тосуп алып мындай митинг өткөзөлү деп чечкенбиз. Азыр балдар чогулду, 20 балдар бар. Биздин биринчи милдетибиз бул Баткен согушунда, Баткен жана Чаткал согушунда курман болгон эр азаматтар, баатырлар бар Кыргызстанда. Алардын саны 54 адам. Анан биз 26-октябрда аз жыл сайын ошол 54 адамдын арбагын эстеп биз куран окучубуз да. Анан быйыл болсо ошол балдардын ата энесине жана жубайларына, жетим калган балдарга мамлекет 5000 сомдон бөлүп берчи. Быйыл бөлүп бербей койду. Бөлүп бербегендин себеби биз билбейбиз. Ошондуктан биз финансы министрдин астына келдик да, ал киши менен сүйлөшүп ушул вопросту точка коелу деп. Себеби жылдан жылга бербей койсо бул вопрос аябай эмеден да начарлап кетиши мүмкүн. Себеби бул согушта курман болгон балдар, согушта курман болгон балдар өзүнүн жерин, ата мекенди коргоп туруп курман болгон. Ошондуктан бул балдардын арбагын сыйлаш керек дагы, айтылган акчаны бөлүп берсин деп биз келдик.
Анан азыр сиздер менен жолукканга бирөө жарым чыктыбы? Бул тууралуу мурда да сиздерге эскертүү болду беле, айтылды беле бул тууралуу?
Биз эми көчө бир 2-3 күн мурун катып таштап кеткенбиз. Азыр министрди күтүп атабыз, жумушка качан келет болду экен министр депчи. 9-да келсе уят эле болду го. Анан именно биз 8-де жыйналдык. Армияда кызмат кылган балдарбыз биз, боотбой организованный деп айтылат эмеспи? Анан азыр бүгүнкү күндө азыркы моментте жок, келген жок.
Анан бул маселе тууралуу мурда дагы сиздерге айтылды беле, алдын ала сүйлөшүүлөр болду беле?
Мурун уже 5 жылдан бери айтып келе атабыз, жогорку кеңешке да кирип чыкканбыз, депутаттарга дагы. Бул министр менен өзү менен да жолукканбыз. Министр отказ берген, жок, акча бербейбиз деп. Бирок биздин мындай тилегибиз, что берсин, мамлекет акчага берсин. 1 жылда 5000 сомдон берсе эч нерсе болбойт, ата энелергечи куран окутуп арбактары ыраазы болот.
Анан эмнеге бербейбиз деп эмне менен түшүндүрүп атат?
Эми кымбаттуу кыргызстандыктар, биз билебиз, акчаны чоңдор уурдаганды жакшы билет, а элди караганды билбейт. Ошондуктан причинасы уурулардын эле хвостун тартып эле биз жака бериш керек болду. Анан примерно бир 200 000 чыкпаган акча, 200 000 чыкпаган акча. Ошону дагы мындай тиги өйдөгү президентке баргыла, тигинтикиле, мынтикиле деп атат. Анан булар туура эмес. Ошондуктан биз келдик, келип айтып коелу деп.
Рахмат, биз дагы анда окуянын өнүгүшүнө көз салып турабыз.
Силерге сүйлөшөм дейт. Алло, Дабыр Баткен сүйлөшөм дейт.
Биздин убактыбыз чектелген эле, Сатак мырза. Биз муну кийинки берүүлөрдө дагы окуянын өнүгүшүн байма-бай айтып турабыз. Кадырман угарман биз менен түз байланышта. Баткен согушунун ардагерлер коомунун төрагасы Сатыбек Молдалиев болду. Ал учурда каржы министрлигинин алдында ошол ардагерлердин нааразылык митингине катышып жатат. Биз дагы бул окуяга көз салып турабыз. Азыр Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктардын мазмунун мен сиздерге эскерте кетейин. Ооган бийлиги Кабулдагы кол салуунун артында тургандарды аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрү кыйылган жардыруу динаятчылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Бишкек шаарында ар кандай компаниялардын кеңселерин тоногон деген шек менен 5 киши кармалды. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюн Александр Рябушкин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Коомдук ишмер Эмиль Каптагаев Азаттыктын кайсыроолор телебирүүсүндө президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Атам Баев бири бирине жооп бергендигин токтотуш керек деген пикирин билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп мунайдын арзандагандыгы үчүн Сауд Арабиясына ыраазычылык билдирди. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын Азаттык чеки торг сайтыбыздан уга аласыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Өзбекстанда ырчы жана ончу Санжар Жалбердиев мамлекеттик мекеме лицензия алуу үчүн сакалын алдыртууну талап кылганын айтат. Кошуна өлкөдө ырчылар чыгармачылык менен 1 жылга берилүүчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат. Бийлик бул чаралар өзбек шоу бизнесинин сапатын көтөрүү үчүн көрүлүп жатканын айтып келет. Ал эми сынчылар жаңы тартип артисттерге кереги жок бюрократиялык тоскоолдуктарды түзөрүн айтышат. Айнура Жекши кызы теманы улантат.
Санжай деген сахна ысымы менен белгилүү Санжар Жавбердиевдин айтымында, мындан 2 айдай мурун ал лицензия алуу үчүн Узбек концерт мекемесине тиешелүү кагаздарды тапшырган. Директорума сакалсыз сүрөтүмдү алып келсин дешиптир. Анан мен өзүм барсам документтерди кабыл алышты. Бирок баары бир сакалчан өткөзүшпөйт болушу керек дешти. 2 айда ошол бойдон жооп да ала алган жокмун, деп айтып берди ырчы. Ал ырларынын теледен эмес, радиодон тартуулугу уруксат алмак экен, бирок баары бир арызын четке кагып коюшту. Өзбек концерттин директору Одилжон Абдукахоров газета УЗ сайтынын кабарчысы менен маекте лицензияны берип бербөө чечимин алардын мекемеси эмес, улуттук эстраданы өнүктүрүү жана координациялоо кеңешинин алдындагы атайын топ кабыл алаарын белгиледи. Ал топ белгилүү эл артисттеринен 15 кишиден куралган. Алар аткаруучунун үнүн, ырларын, тексти, талантын баалашат, талаптарга негиздеп чечим чыгарышат, деп түшүндүрдү Абдукахоров. Кошуна өлкөдө ырчылар чыгармачылык менен 1 жылга берилчү лицензиясы бар болсо гана алектене алышат. Былтыр жайында өзбек аткаруучуларга клиптерин социалдык тармактарга жайгаштырууга тыюу салынган. Видеолорун интернетке коёорго чейин алар өзбек концерттин алдындагы көркөм кеңештин уруксатын алууга тийиш. Мамлекеттик лицензиясыз концерт коюуга, радио же теледен чыгууга жол берилбейт. Бийлик бул чаралар өзбек шоу бизнесинин сапатын көтөрүү үчүн көрүлүп жатканын айтып келет. Ал эми сынчылар жаңы тартип артисттерге жок жерден бюрократиялык тоскоолдуктарды түзөрүн айтышат. Айрым булактар Өзбек концерт өтө ачык көйнөк кийген же пахта терүүгө барбай койгон же башка шылтоо менен ырчылардын лицензиясын тартып алган учурлар тууралуу жазып келишет. Алсак жакында эле Шахло Ахмедова деген ырчы лицензиясынан ажыратылды. Мекеменин басма сөз кызматы артисттин «Летние дожди» деген клибинде кыз жигиттин мамилелери өтө эле ачык көргөзүлгөн. Улуттук менталитетке, жалпы улуттук баалуулуктарга жана чыгыш адеп ахлагына туура келбейт деп комментарийледи. Шахло Ахмедованын клиби бир да жолу өзбек каналдарынан көргөзүлгөн эмес. YouTube'ка 8 ноябрда жайгаштырылган видеону бүгүнкү күнгө чейин 300 миңдей киши көрдү. Чектөөлөр тууралуу сөздү улантсак, былтыр өзбек бийликтери жергиликтүү ырчыларга чет элдик чыгармалардын ремейктерин же араб, орус, түрк, англис, башка тилдерден өзбекчеге которулган ырларды аткарууга тыюу салышкан.
Сиз Айнура Жекше кызынан баянын уктуңуз. Азыр эми маданий темаларга орун берсек, Бишкекте Манасчы Сагынбай Розбаковдун 150 жылдыгынын алкагында илимий практикалык конференция өттү. Жыйынга Казакстан, Кытайдан келген окумуштуулар катышып, Сагынбай Манасчынын саякпай өңдүү башка чыгаан манасчылардан өзгөчөлүгү тууралуу талкууланды. Гений Манасчынын көркөм мурасындагы өзгөчөлүктөр тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Сагынбай Орозбак уулу 19-чу кылымдын соңунда жашап өткөн улуу манасчылардын бири. Кезинде анын манасы кагаз бетине түшүрүлүп, мурда кийин изилдөөчүлөр тарабынан ар тараптуу иликтенип келет. Артында калган көркөм мурасы манасчыны адистер тарабынан гений, кемеңгер, алып манасчы деген таанымга жеткирген. Бүгүнкү күндөгү манасчылардын бири Дөөлөт Сыдыков Сагынбай манасчынын улуулугу эмнеде экенине мындайча токтолду.
Бул кишиники түрк тилдүү десек болот, жалпы деле же болбосо кыргыз элинин ичинде канча төкмө акын манасчылар болсо ошолордун баарынан артык сөз кудуретин укмуштуудай ачып берген бул киши. Бир дагы ошол төкмө акын манасчыларда мынчалык сөз кудурети берилген эмес. Алык Улуу Осмонов атабыздын айтканы бар эмеспи? Сагынбай манасчынын манасы жазылып калбаганда башка манасчылардын манасы манас дүйнөсүнө болгон кызыгууну мынчалык арттырмак эмес. Анткени Сагынбайдын манасын окуп туруп анан башка манасчылардын манасын окусаң 4-чү кабаттан 1-чү кабатка түшүп калгандай болосуң дейт.
Бирок тилекке каршы 20-чы кылымдын башында көзөткөн манасчы Сагынбай Орозбак уулунун манасы өзүнүн айтуусунда жазылбай калган. Деген менен анын аткаруучулук жөндөмү да өзгөчө болгон экен. Ал жөнүндө Сыдыков улуу манасчынын замандаштарынын эскерүүсүн мисалга тартты.
Молдо болсо Мусулманкулов төкмө акын манасчы дастанчы атабыздын айтканы бар. Сагынбайдын акынындыгынын жанында биздин акындыгыбыз анчейин баладай эле болуп калат деп атат да. Токтогул Сатылганов таң атканча Семетейдин куңгуган уккан экен Сагынбайдын оозунан. Анан акылым айран болду. Казак кыргызда мындай олия ырчыны көргөн эмесмин дейт.
Адабиятчы, филология илимдеринин кандидаты Венера Акматованын айтымында Сагынбай Орозбак уулунун вариантында жазылып алынган манастын эң негизги артыкчылыгы анын бийик көркөмдүгүндө. Анын саптарынан эң байыркы поэтикалык ыкмалар менен бирге кийинки мезгилдерде пайда болгон ыкмалар да кезигет. Ошол эле учурда Сагынбайдын манасынан байыркы Орхон Энисейлик эстеликтеринин сюжеттик жана поэтикалык окшоштуктарды байкаса болот.
Башкача айтканда көркөмсүз каражаттарын ашкере мыкты колдонгондугунда бул жанагы образдарды сүрөттөөдө, тулпарлардын образдарын сүрөттөөдө, анан табиятты сүрөттөөдө, анан баягы жокерлердин өзүнүн мүнөзүн портреттен тышкары мүнөзүн сүрөттөөдөн дагы байкалат да. Анан ырды уйкаштыруу жагынан дагы өзгөчөлөнүп турат. Ар бир сабында бизде адатта кыргыз салттуу ырында негизги ойду айтыш үчүн биринчи ойду уйкаштыруу иретинде пайдаланган мүнөздүү да. А Сагынбайдын болсо ар бир сабы өзүнчө жүк көтөрүп турат, мындай ашыкча саптоо кыйын.
Акматова азыркы манасчылардын ичинен Дөөлөт Сыдыков айткан манас Сагынбайдын вариантына жакын экенин айтат.
Акандын төрүнө чейин килгенде Алло кеннин корубай, кирге салган там деген, кечилдерге кан деген, кырга салган там деген, арагы тайга.
Манас таануу институтунун директору Топчуок Тургуналиев Сагынбай Манасчынын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып жатып, анын көркөмсөз каражаттардын мыкты билгенинен, поэтикалык дүйнө таанымы кенендигинен сырткары билимдүүлүгүн баса белгиледи.
Биринчиден Сагынбай атабыз тарыхты укмуш билген, муну эл аралык деңгээлдеги окумуштуулардагы өзгөчө баалаган. Аналардын ичинде Алыкул Осмонов бабабыз дагы элдердин жүздөгөн уруулардын элдеринин атын билет, жүздөгөн жанагы жер сууларынын топонимдеринин аттарын укмуш билет. Демек бул жагынан алганда Орозова бүгүн эметкендей ошол кыргыздын байыркы билим жагынан Сагынбай атага алдына көп киши деле чыга албайт.
Кадырман угарман, бул баяндын текст түрүндөгү версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окусаңыз болот. Азыр эми кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Микрофондо Шалибек Дүйшеев.
Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз гезиттери жарык көрдү. Азия Ньюс гезити бул санын мүчөсүнөн ажыраган бөбөктүн тагдыры деген, ажонун Кудас Абжалиев агасынын кызматсыз калганына нааразы деген, эки дөөнүн урушунан саясий упай топтогон Мадумаров деген жана Өмүрбек Текебаевдин Садыр Жапаров баш болгон Көлдүк Патриоттор Сентерранын заказ боюнча камалган деген баш темалар менен ашты. Депутат Алиярбек Абжалиев маек куруп, бир тууган агасы көп жыл бою бажы тармагында иштеп пенсияда жүргөнүн, анан 5-6 жерге резюмесин берсе Мегаком карап туруп бөлүм башчылыкка ылайык көрүшкөнүн, анан эле кечээ журналисттер президенттин кудасы кызматка барды деп чуулдатып ийишкенин белгилеп, эмне президенттин кудасы болгон үчүн Абжалиевдер ишсиз олтурушу керекпи? Анан агам мага өзү айтты, ушул ысы чуунун мага кереги жок, мага ден соолук керек деп арыз жазыптыр. Агам азыр ооруканада жатат. Агам тууралуу жазган журналисттерди кудайга койдум. Мени таң калтырганы мурун шоопурлар, жан сакчылар мамлекеттик кызматтарга, министрликке барсун чугушпай, азыр эми Абжалиевдердин бир жерге баргандан чуу көтөрүп жатышат деп нааразылыгын билдирди. Депутат Улукбек Ормоновдун карат исминен чыкмайынча Кыргызстандагы авиакомпаниялар Европага уча алышпайт деген, Жашыл Чарба агрохолдингдин директору Тилек Токтогазиевдин 90% айыл чарба азыктары контрабандалык жол менен ташылып келет деген, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун элитанын биригүүсү өлкөнү туруктуулукка алып келет деген, депутаттар Зарылбек Ирсалиевдин мамлекеттин берген мүмкүнчүлүгүн ички иштер министрлиги өлтүрдү деген, Сайдулимжон Жураевдин Кызыл Кыянын аэропорту кайра иштесе көйгөйлөрдүн көбү чечилмек деген, Бекболот Талгарбековдун Атамбаевди 120 миллион сомго сотко берем деген, Түндүк электро акционердик коомунун жетекчиси Искендер Кадыркуловдун жылытуу сезонунда үзгүлтүк болбойт деген, энергетика эксперти Расул Үмбөтөлиевдин Азамат Аптыкадыров энергохолдингди мыйзамсыз жетектеп олтурат деген, коомдук ишмер Адил Турдукуловдун өмүр бою эркинен ажыратылган Эркин Мамбетолиевди ОДОНО мыйзам бузуулар менен Феруза Жамашева куткарган деген, мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиевдин Кумтөр жакында жабылганы турат деген, депутат Жанар Акаевдин Маевскийдин дасыккан алдамчы экенине ынандым деген, Өмүрбек Текебаевдин эки беттен турган, Атамбаевдин ою башка экен, биздин жардамыбыз менен Сентерраны кысып соодалашкан окшойт деген, Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Канатбек Аптыкеримовдун темир жол аркылуу 5 миллион тоннадан ашык жүк ташыдык деген маектери, КТРКга 60 жыл иштин майын чыгарган Илим Карыпбеков деген теманын алдында кой пикирлер, коомдук ишмер Рысбек Качкеевдин кемеңгер композитор деген, илимдин доктору Жолбор Шоробековдун биз билген билбеген айтматып деген макалалары басылды. Ачык сөз кесинен Жора Сулаймановдун бир жактуу эмес калыстык позицияны карманууга милдеттүүбүз деген, Чудинов кандай кеңеш бермек эле деген, ополтоодой күчү бар Матраимов деген, башкы банкир неге камалды деген, акын Бактыгүл Чотурованын улуу жазуучунун жүрөгүндөгү поэзия деген, Илимпос Нурбек Турандын Ниязалынын сары барпысы деген, окумуштуу Омор Сооронуптун улуу жазуучунун урук ордодогу эстелигине 10 жыл деген, Октябрь Капалбаевдин көчмөндөрдүн тамагы деген макалалары, белгилүү жазуучулар Самса Кысыналиев менен Тойчубай Сулбековдун романдарынын уландысы жарыяланды. Таланттуу акын Нуралы Капаровдун ыр топтому жарык көрдү. Акындын мыкты иштелген Турдуста жөнүндө ыр, Биздин клуб деген ырларын окуйсуздар. Биз Турдуста тууралуу ырынан 3 куплет окуй кетели. Көрүк басты кызартып көмүр менен, көрүгүндөй гүлдөп өмүр деген, калың сибир желпинип кала берди, кайтып келди жерине кеминдеген, темир менен узатып келгендерди, темир менен тос челемергендерди, темир коргон жасады бейиттерге, темир менен коргоду келгендерди. Муңдуу өттү турду чал, канабышкан муун болду артында чалабышкан, деп акын ырын аяктаган. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалебек Дүйшеев сиреп салды. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум, режиссердук пультта Даниэль Муратов олтурат. Биз бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү жаңы бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы? Бүгүн 22 ноябрь, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чөөжай түрмөгүн сунуштайбыз. Анда экс президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызматка келгенге чейин ишкердиктен миллиондогон сом киреше тапканы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы солисти Айша Базарбаева менен маекте сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угалалы, сөз кезеги кайрадан токтосун Шамбетовто.
Рахмат Касым. Ооган бийлиги Кабулдагы кол салуунун артында тургандарын аныктоо аракетин көрүп жатат. Кеминде 55 кишинин өмүрү кыйылган жардыруу дианатчылардын жыйыны өтүп жаткан чакта болгон. Шейшемби күнү Уламалар кеңеши Мухаммед пайгамбардын туулган күнүн белгилөө үчүн Оогонстандын булуң бурчунан сунилердин диний аалымдарын Кабулга чакырган. Бүгүнкү күнгө карай айтылган маалыматка ылайык, бери дегенде 55 киши каза таап, дагы бир топ киши жарадар болду. Коопсуздук органдары бул кандуу терактты ким уюштурганын аныктоо менен алек. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлери сунилерди бутага алган учурлар Ооганстанда көп кездешет. Бул ирет талиптер Кабулдагы кол салууга тиешеси жоктугун дароо билдиришти. Кыймылдын маалымат катчысы Забихулла Муджахид 20 ноябрдын кечинде Талибан карапайым кишилерге же диниятчыларга каршы чабуулдарды айыптайт деп билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани 21 ноябрда өлкө боюнча аза күтүү жарыялады. АКШнын Кабулдагы элчиси Джон Басс теракканы кайга батырганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы өлкөдөгү жамааттар ушундай маанилүү диний майрамды белгилеп жатканда жардыруу уюштуруу абдан өкүнүчтүү деп билдирди. НАТО согуштук операциялары расмий аяктаган 2014-жылдардан бери Ооган жергесинде коопсуздук начарлап жатат. 23 ноябрда өткөн шаардык кеңештин жыйынында калаа башчысы Азиз Суракматов Бишкекте ижарага алып иштетилбей жаткан участкалардын акысын 2 эсе көтөрүүнү сунуштады. Суракматов учурда ижарага алынган жерди кайра сатуу үчүн кармаган кызыл кулактар бар экенин айтты. Мэрдин маалыматына 3 жылдын ичинде Бишкекте 84 гектар жер берилип, анын көпчүлүгүндө сынак ачык эмес өткөн. Ошондой эле Суракматов шаардык кеңештен учурда ижарага берүүгө даяр турган 20 чукул участканын сынагын токтотууну суранды. Анткени ижарага берүүнүн жаңы жобосу иштелип, ага ылайык жер участоктарына интернет аркылуу ачык сынак өткөрүлүшү керек деп эсептейт. Соңку жылдары коомчулуктун Бишкекте жерлер мыйзамсыз жеңишинен берилип жатат деген сыны күчөгөн. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рабушкин кармалып, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйүнүн үйү текшерилип, жетекчилиги тарабынан мыйзам бузуу болгону аныкталды. Тергөөнүн маалыматында 2016-жылы 21-октябрда Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Мурат Божокоев Александр Рабушкин менен кызмат абалындагы укугунан пайдаланып, соттон утуп алган доогер Эркин Мамбеталиевке 1 000 000 сомду төлөп берүүдө акционерлердин кызыкчылыгына каршы аракет кылышкан. Учурда Кылмыш жаза кодексинин 173-чү алдоо же ишенимдин кыянаттык менен пайдалануу аркылуу мүлктүн зыянын келтирүү, 221 коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланышы, 350 документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же аларды жасалмаларын пайдалануу беренелери менен иш козголду. Учурда тергөө башталды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Бөдөш Мамурова Азаттыктын ыңгай суроолор телеберүүсүндө президент Сооронбай Жээнбековдун туугандарына кайрылып, мамлекет башчысын ыңгайсыз абалга калтырбоого чакырды.
Мен ушул жерден пайдаланып айтат элем да, ушул кудасы, тууган туушкандары, жакындары, мен айтат элем ушул кишини мындай бир ыңгайсыз абалга калтырбай, анан кийин өзүлөрүнүн бир жөндөмүнө, деңгээлине жараша, анан кийин кызматты аркалап, анан кийин бир эл үчүн бир мындай ак иштеп кызмат кылып берсе деп ойлойт элем.
20 ноябрь күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде азыркы бийлик туугандарын кызматка коюуда деп сындаган. Анын эртеси эле президент Сооронбай Жээнбековдун депутат кудасы Алярбек Абжалиевдин тууганы мамлекеттик ишканага бөлүм башчы болуп барганы белгилүү болду. Бирок коомчулуктун сынынан кийин депутаттын тууганы кызматтан өз каалоосу менен кетти. Касым, менде ушулар.
Рахмат, акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Улардын баарын Азаттык Чекиторг сайтынан дагы таап кененирээк окусаңыз болот. Эми берүүбүздү Чожай түрмөгү менен улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызматка келгенге чейин эле ишкердиктен миллиондогон сом киреше тапканын айтып, байлыгынын таржымалын тизмектеди. Алмазбек Атамбаев алгач китеп сатуудан тапкан пайдасына Кыргызстандагы Кыргыз Автомаш сыяктуу өнөр жай ишканаларын сатып алып, ал тургай ири киреше берчү ири компанияларды чет өлкөлөрдө да түптөгөнүн билдирген. Экс-президент анын Кыргызстандагы ишканалары кезинде Кумтөр компаниясы менен бирдей өлчөмдө мамлекетке салык төлөп турганын мисал келтирген. Форум өнөр жай ишканаларынын тобу болуп кайра түзүлгөн Кыргыз Автомаш заводу кантип менчиктештирилген, анын кандай ийгиликтүү ишкана болгону жана анын кийинки тагдырын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги Чоо Жай берүүсүндө талдап иликтеп көрдү.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына курган маегинде Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири экенин айтып, байлыгынын башаты китеп басып чыгарууга жана сатууга ыңгайланышкан ишкердик менен байланыштуу экенин эске салган. Алмазбек Атамбаев ал мезгилдеги кирешесин ачык атабаган менен китеп бизнесинен тапкан пайдасына Кыргызстанда жана Түркияда өнөр жай ишканаларын сатып алууга мүмкүн болгонун ырастаган болчу.
Что касается истории моего богатства, во-первых, хочу напомнить, что в Кыргызстане я открыл самую первую частную фирму. Из 1989 года по осень 2005 года я не занимал никакой государственной должности.
Менин байлыгымдын тарыхын айтып берсем, мен биринчи жолу 1989 жылы Кыргызстанда жеке фирма ачкамын. Мына ошол жылдан 2005 жылга чейин мен бир дагы мамлекеттик кызматта болгон жокмун. Мына ошол жылдары 1989 жылдан 2000-2005 жылдардын аралыгында мен азыркы өзүмдүн байлыгымды иштеп тапкамын. Башында китептерди басып чыгарып, кирешелүү пайданы аларды сатуудан тапкамын. Анткени мына ошол учурда китептер аябагандай таңкыс болчу. Мына ошондон кийин ошол китептерди сатуудан түшкөн каражатымды Кыргызстандагы ишканаларга салгамын. Алардын айрымдарынын акцияларын сатып алдым. Анан албетте мына ошол китеп ишкердигинен тапкан акчамдын кайсы бир бөлүгүн Орусиядагы жана Түркиядагы компанияларга салгамын. Менин мына ошол мезгилде Түркияда 2 ишканам бар болчу.
Заработал я его сначала на книгах. Это был большой дефицит в советское время. Потом я уже деньги, полученные от книг, вкладывал в предприятия в Кыргызстане. И, конечно же, вкладывал часть этих денег от книжного бизнеса в России и в Турции. В Турции у меня было 2 предприятия.
Юстиция министрлигинин архивтик маалыматтары боюнча Алмазбек Атамбаев 97-99 жылдары мына ошол кезде мамлекеттин колунда турган Кыргыз Автомаш ачык акционердик коомун жетектеп, 98-99 жылдары анын көпчүлүк акцияларын сатып алып менчиктештирүүгө жетишкен. Кийин ал мына ошол Кыргыз Автомаштын базасында Форум өнөр жай ишканаларынын тобун түзгөн. 98 жылдагы менчиктештирүү программасында бул өнөр жай ишканасы 304140 сомго бааланып, бирок жыйынтыгында канчага сатылганы ачык көрсөтүлгөн эмес. 2000 жылдагы президенттик шайлоого талапкер катары катышкан Алмазбек Атамбаев шайлоодогу үгүт өнөктүгү учурунда дагы өзүн өндүрүшчү катары тааныштырган. Алмазбек Атамбаев жакында курган маегинде кезинде анын ишканалары Кумтөр менен бирдей өлчөмдө мамлекетке салык төлөп турганын мисал келтирди.
Предприятия в Кыргызстане у меня тоже были успешные, пока меня не начал и мои предприятия кошмарить Акаев в 2000 году. Например,
Акаев 2000 жылдары менин жана менин ишканаларымдын айласын кетиргенге чейин Кыргызстандагы ишканаларымдагы ийгиликтүү болду. Мисал үчүн 1999 жылы Форум өнөр жай ишканаларынын тобу 3 завод жана 2 биргелешкен ишкана Кумтөр мына ошол мезгилде канча салык төлөсө, мына ошондой салык төлөгөн. Кумтүр компаниясынын кирешеси ошол учурда өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 20% түзчү. Менин ишкана заводторум мына ушундай өлчөмдө салык төлөп турушкан.
Заплатили столько же налогов в бюджет, сколько Кумтур, который тогда давал 20% ВВП страны. И вот мои заводы, они заплатили столько же налогов, как Кумтор.
Бирок мына ошол жылдары өкмөттө жетекчилик кызматтарда иштеген айрым адамдар Алмазбек Атамбаевдин ишканаларынын мамлекетке төлөгөн салыгынын өлчөмү Кумтордуку менен барабар болгон деген маалыматтарды ырасташкан жок. Мурдагы вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов кайрат эскерсинче кыргыз автомашты Атамбаев менчиктештиргенден кийин завод таланып тонолуп, анын кымбат баалуу жабдууларынын көбү сыртка чыгарылып кеткен жагдай туурасында кеп салды.
Ал просто эле акыртып айткан сөз. Атамбаев кыргыз автомашты иштете албай башка компанияларга сатып жиберген. Кыргыз автомаш заводу Мордордук Азияда эң чоң автомашиналарды чыгарган завод болчу. Ал жерде 5000ден ашып киши иштеген. Ошо иштеп турган завод туура эмес, приватташтырылып, жабдыктарын бүт сатып жок кылышкан. Ошолордун ичинде Атамбаев дагы бар. Ал жерде уникальный станоктор болчу. Алардын баардыгы башка өлкөдөн келген компанияларга сатылып жок болуп кетти. Калгандары металлолонго сатылган. Эң передовой заводдордун бири болчу.
Кыргыз автомаш деген ат менен белгилүү Бишкектеги Фрунзе машина куруу заводу 1947 жылы негизделген. Анда 60-жы жылдардан тарта айыл чарба багытындагы самосвал үлгүсүндөгү жүк ташуучу автоунаалары кураштырыла баштаган. Кийин бул ишкана автоунаалар үчүн радиаторларды чыгарууга ыңгайланышып, өндүрүштөн автоунаалардын башка тетиктери дагы чыгарылып турган. 2005 жылдан кийин Кыргыз автомаш корпорациясынын курамында автомаш радиатор, автомаш экол жана автомаш энерго ишканалары түзүлгөн. Кийин автомаш радиатор жана Кыргыз автомаш ишканалары Орусиялык Composite Group холдингине карап калганы жарыяланган. Алмазбек Атамбаев 2005 жылга чейин Кыргыз автомаш корпорациясынын директорлор кеңешинин төрагасы болуп турган. Кезинде аны менен саясий өнөктөш болгон парламенттин депутаты Исхак Масалиев Алмазбек Атамбаевдин өндүрүшчү миллионер образына мындайча мүнөздөмө берди.
Өз мезгилинде ушул заводду ал приватташтырып алгандан кийин бир бөлүгүнө кийинчерээк сатып жиберген орусторго. Завод бир нече жыл чын эле иштеген, бирок май завод болгон эмес. Алар ичине убагында радиатор чыгарып анан Өзбекстанга сатып ичине иш мезгилдүүлүгү болгон эле чындыгын айтыш керек. Бирок миллионер болдум деген сөз кичине кызыктап алып, мен 2000 жылы ал кишинен шайлоого катышканмын. Ошондо чоң байлыгын сезген эмесмин да. 1999 жылы Аскар Акаев жакшы ишкер деп ага медаль даңкы ыйгарган. Ошондон ал ишкер болгон. Ал эми китеп сатыш боюнча, башка нерсе боюнча менде так маалымат жок, бирок китеп саткандан байыган кишинен көргөн эмесмин да. Азырда миллион таппайт эле, бирок кедей болгон деп айта албайм. Долларовый миллионер болгон эмес деп мен так айтылам.
2000 жылы президенттик шайлоодо талапкер катары чыккан Алмазбек Атамбаев оппозициянын катарына кошулган үчүн аны ошол кездеги бийлик куугунтуктап, анын айынан мына ошол убакта Түркияга убактылуу чыгып кетүүгө аргасыз болгонун кийин ал мезгилдүү басма сөзгө курган маектеринде баса белгилеп жүрдү. 2002 жылдагы акса окуясынан кийин Алмазбек Атамбаев кайрадан өлкөгө кайтып келген. Алмазбек Атамбаев 2005 жылдагы Жоо Казын инкылабынын лидерлеринин бири катары таанылып, Бакиев бийлигинде экономика жана өнөр жай министри болуп иштеп, кийин өкмөт башчылыкка чейин жеткен. 2005 жылы Орусияга качкан мурдагы президент Аскар Акаев 2014 жылы телеканалдардын бирине курган маегинде 90-жы жылдардын башында Жазуучулар союзуна бөлүнгөн акчаны Алмазбек Атамбаев кымырып алып, кийин ага өнөр жай ишканаларын сатып алган деп айыптап чыккан эле.
Чыңгыз ага болсо анын грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Анын АКШ өкүл болуп Европага кетти. 1-2 жылдан кийин Европадан келип анан баягы жазуучуларга эчтеке жок, дом творчество оңолбойт, жазуучулар стипендия албайт, эчтеке жок. Ошентип даттанышып анан Чыңгыз ага келет. Анан Чыңгыз ага айттым, мен сизге өткөзүп бердим, өзүңүздүн кызматкерлерге бердиңиз десем, эми жардам бериңиз, ошондон алыш керек деп. Ага чейин көрсө ал каражаттарга кирешесине анан жазуучуларды багабыз деп. 1-2 фабриканы сатып алышыптыр. Ошо эле жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Ошону менен ал фабрикалар, заводдор ошол Атамбаевдин фабрика заводдору болуп калды да. Анан кийин ошентип Чыңгыз ага келип жазуучуларга алып бергиле дегенден кийин анан Атамбаевди чакырып талап кылдык да. Эми жазуучуларга максат ошондой эле, эми жазуучулардын маселесин чечишиңер керек деп. Ошондон оппозицияга айландым, мага душман болдум. Акаев мени кысымды улук алып атат, куугунтуктап атат деп чыкты. Бирок өзүңөр билесиңер, биз аны эч куугунтук алган эмеспиз. Эч качан СИЗОго турган эмес. Жазуучулар аны жакшы билиш керек.
Жакында эле Апрель телеканалына курган маегинде экс-президент Алмазбек Атамбаев жазуучулар бирлигине бөлүнгөн мына ошол 60 миллион сомдун тагдыры такыр башкача экенин айтып, Аскар Акаев ага жалган жерден жалаа жапканын билдирген. Алмазбек Атамбаев бул акчага башында жазуучулар үчүн турак жай жана басма үйлөрүн куруу каралганын айтып, бирок жыйынтыгында жазуучулар бирлигинин ошол кездеги жетекчилиги каражатты кымырып алган жагдайды белгиледи. Буга далил катары мына ошол кездеги каржылык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча документти көргөзгөн Алмазбек Атамбаев бул кыңыр ишке катышы бар адамдар мына ошол эле Акаевдин жардамы менен жазасыз калган жагдайга токтолду.
Фактически там была афера, которую провернул Жакшылыков с одним покойным писателем.
Иш жүзүндө ал жакта Жакшылыков жана кийин каза болуп калган бир жазуучу ойлоп тапкан шылуунчулук болгон. Каза болгон адамдын атын атагым келбейт. Мына бул документ 1995 жылдагы жазуучулар союзунун каржылык текшерүүнүн жыйынтыгы. Бул документ биздин өтүнүч менен Кыргызстан маданияты гезитине жарыяланган. Биз бул боюнча мына ошол кездеги жазуучулар союзунун башкармалыгынын мүчөлөрү жана катчылары арыз жазганбыз. Мында жазуучулар маркум Төлөгөн Касымбековдун, маркум Жалил Садыковдун, маркум Асанбек Стамовдун, Бексултан Жакиевдин жана менин колдорум турат. Биз текшерүүнү талап кылган болчубуз. Анын жыйынтыгы менен бул ишке катышы бар адамдарды жазалоону талап кылган элек. Бирок Жакшылыковдун Аскар Акаев менен жакшы мамилеси бар экен, иш ордунан жылган жок. Бирок эми азыр Аскар Акаев бул маселе боюнча карандай калыпта айтып жүрөт.
Мы требовали этих проверок, требовали наказать. Ну, были хорошие отношения очень у Жакшылыкова с Акаевичем. И Акаевич до сих пор нагло врет, вы видите.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы ишканалардын бирин саткандан түшкөн каражатын кошкондо, анын тапкан жалпы кирешесинин өлчөмү былтыр 2017 жылы 101 миллион сомду түзгөнүн жарыялады. Ошондой эле экс-президент Алмазбек Атамбаев ал 2002 жылы эле Түркиядагы Гүлжанлар компаниясынын кирешесинин эсебинен эле бир жылда 27 миллион долларга чукул пайда көргөнүн билдирген. Мындан сырткары экс-президент Алмазбек Атамбаев бул жылдар аралыгында Кыргызстандагы форум өндүрүш тобунан, биргелешкен өнөр жай ишканаларынан жана иштеткен ресторан барларынан тапкан пайдасын айтып, бирок Кыргызстанда иштеп тапкан кирешелеринин так санын көрсөткөн эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Сыябан түрмөгүнө берсек, кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы солисти Айша Базарбаева менен маекке кезекти беребиз. Айша Базарбаева кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде 1967 жылы таланттуу өнөрпоз Чоро Кожомжаров түзгөн улуттук ансамблдин андан алгач аткарган Бульварым аттуу ырдын даңазасы, ошол кездеги өнөрпоздордун таржымалы тагдыры тууралуу айтып берди. Анда чогулсак,
легендарлуу ырчы деп айтсак да болот. Айша Базарбаева бизде мейманда болуп атат. Кандайча сиз ушул биринчи солист болуп калдыңыз? Ушул эстрадага кантип келдиңиз эле?
Мен 64-65 жылдары музыкальный училищага келдим да, Куренкеев атындагы тегерменти селосунан, чоң кеминден. Анан 8 классты бүтүп эле келдим, мамам алып келди өзүмдүн. Апам ушинтип мени ырдатпай койду эле, топурагымды түйүп берем артист болсоң деп. Мектептен эми баягы гармошка, балалайка ойноп калчумун да.
Апаңыздан калган өнөр?
Өзүм апам деле ошо балалайка, гармошканы ойноп берип үйрөтүп ошентчи да. Темир комузду абдан жакшы какчу. Ошо кичинекейим деле ошо темир комуз ойночумун. Өтүп кеттим бат эле. Анан экинчи курска 65 жылы күзүндө келдик. Келсек Асан Кажы Макматов Карамолдо Орозов атындагы оркестрге музыканттарды алып жүрттү да. Ал киши болбосо дагы кайсы жылы эми иш кылып келет элем да, эми кайсы жылы келет элем, балким ырчы болот белем, болбойт белем. Биринчи эле отурганда Төлөгөн Томотоев агайдын жанында отуруп калдым. Экинчи пультто отурдум. Ошо бойдон ошо күнгө чейин экинчи пультта отуруп келатам.
Жакшы. Анан ушул жерден анда тандоо ушул жерден болду. Тиги эстрада Чоро Кожомжаровдун ансамблине
кайра келдик. Оркестрге келгенде ошо Чоро агай, Садырбек агай баары тең ушул оркестрде экен да. Оркестр Окен Усубалиев, командировкаларга чыгабыз. Анан баары эле баягы жашпыз да. 15-16 кыздарбыз, анан ырдайбыз. Анан ушу Чоро агай дагы, Сардарбек агайлар дагы ушу мындай байкашканго, что мен ырдайт экен, бул ушул кызды ырдатып көрбөйлүбү деп. Анан Садырбек агай бульварымды чыгарган. Чор агай болсо аранжировка кылган. Шундай кылып эле анан кийин 67-нчи жылдары күзүндө эстрада уюштурабыз. Ошого ырчы болбойсуңбу деп калышты. Ырчы болом, анан кыйын болом, жылдыз болом деп ойлогон эмесмин. Мен ырдай аламбы же ырдай албаймбы, оркестр менен ырдай аламбы, кандай болот деп наоборот корккум. Эстрада уюштурулду. Составында ушул Окен Усубалиев, Белеке Кембердиев, Аскар Тезекбаев деген жигит, Черкасов, Юрий Черкасов деген контрабасты ойногон жигит бар эле. Камил Мамасалиев ударникте ойноду. Сардарбек агай өзү прима комусту ойноду. Белеке Кембердиев альт комусту ойноду. Анан аларды электрлештирди. Домбыраны кошту. Домбырада болсо Окен Усубалиев өзүнчө соло ойноп жүрдү. Биздин эстрада менен кошулуп. Бизге тиги Болот Малдыбаев деген кылуусун руководитель болуп келген. Ошо киши кошо жүрдү. Нурдин Түгөлов деген балетмейстер болгон. Кубанычбек Арзиев деген абдан кыйын режиссер болгон. Алар келип баягы кандай ырдаш керек, сахнага кандай чыгыш керек.
Эми ушул Чорок Ожомжаровду билгендер жакшы баалашат. Ушул таланты, эмгеги, дымагы, билгирлиги ушул бир кыргыздын бир тарыхта кала турган ансамблин түзүүгө бир абдан негиз болуп берди деп.
Бул киши
өзү ошондой чындап өтө таланттуу эле.
Өзүнүн эле талантына байланышып калды го. Бул киши домбырада да өтө чеберчилик менен ойночу. Ионика деп койчубуз, анда дагы абдан ойноп койчу. Иши кылып колуна кайсы инструмент тийбесин, комусту аябай ойночу, технический абдан күчтүү болчу. Аранжировка, оркестровка деп койдук го азыр бизде ошолорду абдан жакшы жасачу да. Негизи өзүнүн таланты күчтүү болчу да. Сардарбек Жумалиевге окшогон башка музыканттар дагы колдоп кетишти да. Эки эле ырчы болуп чыкканбыз биринчи. Тимур Токоев деген бала болгон. Ушул бала ырдап чыккан жигиттерден. Аягында чыкчумун, эң аягында.
Биринчи ырдап чыккан кайсы болду ошондо?
Ошондо эле биринчи эле ырдап чыкканда тиги азыркы ак үйдүн ордунда летний театр бар болчу биздин. Ошол жерге келип эл тим эле жык жыйма толтура. Бактын башында салаңдап турат балдар, буттарын салаңдатып ошол жерден көрүп атышат. Биз мен биринчи чыгып 4-нчү сентябрь эле ушу күз болчу да. Биринчи чыкканда эле балдарды көрүп тиги бактын башындагылардын кишинин көптүгүн көрүп ушунча толкундадым да.
Сүрөдөдүңүз.
Анан өзүм аябтан бутум да калшылдап, өзүм да калшылдап ушунчалык коркоктум да өзүм негизи. Анан ошо ал жерден жоготуп койбойюн деп, өзүмдү өзүм жоготуп койбойюн деп баягы сөздөрүн унутуп калбайын дейсиң да. Анан музыкага дагы фонограмма эмес да. Музыкага да түшүшүм керек.
Табигый үн менен ырдап атасыңар.
Анан коркуп чыкканда эле бир жерде туруп эле ырдай бердим. Эч жака жылалган жокмун.
Кайсы
бульварымды ошо биринчи ырдап
чыккан.
Биринчи күн эле биринчи А деп баштаганда эле ырдаганым эле ушул бульварым.
Азыр ырдап көрсөңүз.
Долгон өмүр жазы болуп турганың, толкундаткан жүрөк оту жыргалым. Фрунземе күндө жаңы көр кошуп, күл жыттанып сүйкүмдөн өт бульварым. Фрунземе күндө жаңы көр кошуп, күл жыттанып сүйкүмдөн өт бульварым.
Жакшы.
Ал убактагыдай эмес да, үнөм багы 40 жылдан бери, 50 жылдан бери ырдабай калдым да. Биз чыкканда бир 10-11 ырдамайын чыкчу эмес, кетирчү эмес эл. Жерди тепкилеп, кол чаап кетирчү эмес да. Эмнеге эле кечке ырдата беришет деп дагы аябай жаман болчумун да мен. Тажашпайбы элдерди. Эми ошондо деле кесир кылчу экенмин деп ойлоп коем.
Ал бул ансамбль менен кыдырдыңарбы эки жактарды чыгып?
Эстрада менен көп жерлерге бардым. Биринчи эле тиги Ташкентская Золотая осеньга бардык. Азирден ага чейин Форук Закировдун ансамбли келди Ялла бизге Кыргызстанга. Форук Закиров мага тыйын Намангандын алмасын үйрөтүп азыркыга чейин ырдап жүрөт го киши. Өзбекчалардын колориту башка да. Эптеп үйрөнүп золотая осеньге барып ырдап келдим. Анан андан ары ошо декада деп Латвия, Литвага алып кетишти. Поезд менен 5 күн жол жүрүп аяка бардык. Азербайжанга бардык, Грузияга бардык. Көп эле шаарларда болдук.
Сиз ушул бульварым эске түшкөндө эле сиздин үлбүргөн бир апакай көйнөк кийип, сүрөттө балким ошол көйнөк болгондур да.
Ооба.
Бул кайсы учур ушул сүрөт?
Бул 68 жылкы ошол түн үчүндө саат 3'тө тартылган сүрөттөр да булар. Абдан таланттуу режиссерубуз бар эле, ал киши өтүп кетти. Ошол Доронбек байке бизди Зейнеп экөөбүз да абдан сыйлачу да. Анан келип эле түн үчүндө Айша аке туур саат 3 көрсө кино кыргыз телефильм кылып тартып жүрүптүр да. Анан ошол убакта Зейнепти Зейнеп Шакебаны жолдошу ала качып кетип ордуна Гүлсүм Мамашева эжени таап келип кыргыз телефильм кылып чыгарган да. Эптеп чачыбызды эптеп тарап эле невидимка бастырып да коюптурмун. Анымды деле кийин көрдүм ошо фильм.
Ошол кезде деле мода мындай каре кылып кырк чекенсиңер э. Ошо чачыңарды ким жасачу эле? Көйнөктү ким кийгизчү эле ошол кезде?
Көйнөктү деле бизге көйнөктү Нурдин Түгөлов деген агайыбыз бар, балетмейстер. Ой ашык аябай арык экенсиң. Муну жердеги сөөктөрүң баарын жабыш керек. Ага шарф салып койду. Анан мындай деги ай өтө эле арык экенсиң деп анан кийин мындай эме
крахмалданган көйнөк.
Ооба. Крахмал ичинде да крахмалы бар, юбкасы бар. Анысын анан кийин үстүндө ошо тегерек болуп аткан ошондон да. Бүт эле көйнөктөрдүн ошо киши ушундай көйнөк кийген.
Бир өзүнчө тикмечилер бар болчу да. Мамлекет жасап берчүби же өзүңөр тикчү элеңер ушул
кезде? Биз ошо бир эки көйнөк тигип беришти. Мындай кылып апапак кылып.
Ушул эми сиз бир топ баттарды атап атпайсызбы? Ошолордун кимиси бар? Кимдер менен кабарлашып турасыз? Негизи кабарлашып турасызбы ошол команда менен азыр?
Ошол убактагы калганбы?
Мисалы үчүн Зейнеп Шакиева менен же болбосо Гүлмайрам Момушева.
Ал кишилер дагы элдин жүрөгүндө калган. Зейнеп менен Гүлмайрамды бизге тиги эстрадага ырчылар жок калганда мурун иши кылып таланттар ырдаган таланттар азыраак болчу. Бизде көп издеп кетишчү да. Таластан бир бала бар экен ырдаган, анан же болбосо ат башыда бир бала бар экен, ошону барып көрүп келели дешип ошондой издешчү да. А Зейнепти болсо экинчи курс биринчи курста музыкальный училищеде окуп жүргөндө эле оркестрге алып келип үч баянист менен отургузуп ырдатып Аксубай Атабаев деген бизде мелодист болгон композитор
ошо ансамбльде
ошо киши алып келген. Өзүнүн 18 жаш деген ыры Аксубайдыкы да.
Ооба.
Ошол ырды ырдатып чагылган ырдатып ошол музыкальный училищеден эле аны ушу Зейнепти ошол Аксубай алып келди. Гүлмайрамды болсо ошо ат башыда нарында ырдап жүргөн жеринен драм театрда өзү ырдап жүрчү экен, иштеп жүргөнбү мен аны биле албадым. Кандай келген ошо угушума караганда
ушулардын кийинки тагдыры кандай болду?
Алар менен мен мындай тыгыз катышпайм, анткени алар иштебейт бизде. Мурун эле кетип калышкан, өздөрүнүн турмуш шартына байланыштуу кетишсе керек. Анан мен болсо ушул күнгө чейин иштейм, оркестримде отурам, өзүмдүн родной оркестрде карамал кандай болот билбейм.
А эмне үчүн анан кетип калдыңыз эстрададан?
71 жылы ушу оркестрге кайра келип отуруп алдым. Оркестрде деле ырдап жүрө бермекмин. Өзүм мындай чыгынбай койдум да, жалкоо
ыкшып отурбайсызбы? Мындай жалкоо,
абдан жалкоо.
Апаңыз ыраазы болду?
Ырдап эле жүрбөйт белең деп көп нааразылыгын айтты. Бирок мен ага түшүндүрүп ушинтип командировкасы көп. Балдарым деле тааныбай калчу мени, тетя чужая тетя деп.
Сиз андан кийин ушул эстрададан кийин анан бир темир коомчулар ансамблин жетектеп калдыңыз ошойт э? Ал кайда азыр? Ал топ
темир биринчи Токтосун Тыныбек агабыз жетектеген да биздин темир коомчуларды. Биз Москвага барганбыз, Кремлдеги съезддерге катышып жүргөнбүз. Темир коомчулар 13 кыз деп, Токтосун агайды 13 кыз деп күлүшүп ошо.
Кайсы жылдар ошол болуп калды?
72, 74 жылдары. 13 киши чакан киши айдап жиберет командировкага. 8 ай, 4 ай, 5 ай үйбетин көрбөй командировкада жүрөбүз. Анан кийин баягы турмуш кургандан кийин көп
тарап кеттиңиз.
Эки жака чыга албайт экен да. Аял киши тим более баягы бала бакыр болуп калгандан кийин.
Бүгүн ушул оркестрде филармонияда отуруп иштейсиз, э?
Кыяк скрипка деп коет, биринчи прима кыяк скрипка ошондо отурам.
Кадырман угарман, сиз кыргыз улуттук эстрадасынын алгачкы солисти Айша Базарбаева менен болгон маекти уктуңуз. Аны менен маектешкен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы болду. Ушул эле маектин видео версиясын көрөм десеңиз, биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызга кирсеңиз болот, же биздин YouTube каналыбызда дагы видеону издеп көрсөңүз болот. Анын аталышы Азаттык. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ушу менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Азаттыктын түшкү берүүсү ого саат 3:00 чыгат, кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Даниэль Муратов мага техникалык көмөк көрсөтүп турду. Ал эми кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Кайрадан эфирден кулакка канча аман болуңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.